Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sensila dwar l-ispiritualità ta' San Ignazio ta' Loyola, fundatur tal-Kumpanija ta' Gesù, il-Ġiżwiti, u awtur tal-ktieb bl-isem ta' l-Eżerċizzi Spirituali. Produzzjoni tal-Patri Ġiżwita Paolo Paċ u tat-tabib Andrew Baldacchino. L-elezzjoni kif wieħed jagħmel għażla fid-dawl tar-rida tagħha.
San Ignazio ta' Loyola kien konvint li Alla irrit juri xini irrida tijaw għal kull wieħed u għada minna. Kiteb il-ktejjeb blisem ta' l-Eżerċizzi Spirituali bħala xhieda tal-ħidma kontinwa tal-la fħajtu. L-esperjenza ta' l-Eżerċizzi Spirituali toħlo ambjent fejn permezz tat-talb, il-qalb ta' dak li qed jagħmel l-eżerċizzi tinfetaħ aktar għal Alla u għar-rida tijaw. Quddiem il-mħabba ta' Alla il-persuna tkun lesta twieġeb ġenerożità u b'mod ħieles u b'fehma qawwija tkun lesta li twettaq il-pjan ta' Alla għalija. Fit-tieni nofs tat-tieni ġimgħa ta' l-Eżerċizzi Spirituali, Ignazio ipoġġi quddiemna dik li hu sejjaħ l-elezzjoni jew l-għażla li għandha ssir. Lan ta' l-elezzjoni jew l-għażla hi li tgħin lil min qed jagħmel l-Eżerċizzi Spirituali jieħu deċiżjonijiet importanti dwar ħajtu. Deċiżjonijiet li spiss huma marbuta ma' stat ta' ħajja. Imma mhux biss. L-Eżerċizzi għenu ħafna nies fażliet importanti oħra ta' ħajjithom bħal l-għażla tal-karriera, ta' sieħeb jew sieħba f'relazzjoni jew xi ħidma pastorali partikolari. Ta' min jgħid li din l-elezzjoni jew għażla ma tapplikax għal meta wieħed jiġi biex jagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Xi ħadd li qed jagħmel l-Eżerċizzi ikun diġà iddeċida li jimxi wara l-passi ta' l-Imallem Ġesù. L-elezzjoni tapplika għal min irrid jagħmel impenn aktar qoli u nobli. Għalhekk l-għażla tkun bejn żewġ jew aktar affarijiet li fihom infushom huma tajbin. Din l-elezzjoni jew għażla ma tiġix meħuda fl-ewwel jiem ta' l-Eżerċizzi. L-elezzjoni jew l-għażla issir wara ħafna talb u wara li dak li qed jagħmel l-Eżerċizzi jkun diġà poġġa il-prinċipju ewlieni u l-pedament tal-Eżerċizzi fil-prattika u jkun ibbaża x-xewqatu l-għanijiet taħajtu fuq l-imħabba, it-tifħir u s-servizz lejn Alla qabel kollox. Matul it-triq li imexxuna fija l-eżerċizzi spiritwali, wieħed ikun talab għal grazzja ta' l-indifferenza. Il-ħelsien minn dik l-imħabba diżordinata li x-xekkel milli wieħed tassew jisma u iwieġeb għas-seħħa tagħha b'qalbu kollha. Wieħed ikun tgħallem ibiddel il-mistoqsijiet minn x'għandi nagħmel, x'irrid jien għal x'irrid Alla għalija u għad-dinja. Kif nista' inħobb u naqdi lill-Alla u lill-oħrajn aħjar? Kif qed jistedinni Alla għal ħajja aktar ferħana u bis-sens? Minflok ma nħarsu samneħirna il-ħarsa tagħna tkun qusa u issir il-viżjoni ta' Alla l-ħalliq li qed iħares lejn id-dinja imġarba tal-lum b'imħabba u modrija. Meta naslu biex inwiġ bil-mistoqsija x'ixtieq Alla għalija u għad-dinja, kif nista' inħobb u naqdi lill-Alla u lill-oħrajn aħjar, kif qed jistedinni Alla għal ħajja aktar ferħana u bis-sens tajjeb li ma naġlux. Importanti li nistennew ma' Alla. Qabel ma noqogħdu niflu id-dettalji tas-sejħa tagħna, indawru ħarsitna lejn dak li sejħinna. Għalhekk inqattaw l-ewwel ġimgħat tal-eżerċizzi insiru nafu lil dak Alla li sejħilna, li ħalaqna, li ħabna qabel ma ħabbejnieh aħna, li ħafrinna u saħħaħna u wera lilu nnifsu fil-milja tiegħu fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Meta jiġi biex wieħed jieħu deċiżjoni, injazzju ifittex li iwaħħad kemm l-emozzjonijiet kif ukoll l-intellett, il-moħħ. Biex issir deċiżjoni tajba, injazzju mhux biss juża r-raġuni u t-tarif imma jisma' wkoll dak li l-qalb qed tajdinna. Xi daqqiet l-emozzjonijiet ikunu aktar qawwija mir-raġuni u jieħdu r-rigni fidejhom. Drabi oħra huwa l-moħħ li jagħmel ix-xogħol, huwa wara li wieħed irid jgħarrex x'qed tħoss il-qalb. Injazzju kien jemmen li nistgħu tassew nafu r-rida tagħna għalina meta immissu dawk ix-xewqat li hemm fil-postijiet l-aktar profondi tal-qalb, fejn jiltaqgħu l-emozzjonijiet, il-ħsibijiet u s-sentimenti tagħna.
Tlet toroq jew linji gwida li jgħinu biex wieħed jasal għal deċiżjoni fid-dawl tar-rida tal-la.
Injazzju ipoġġi quddiemna tliet proċessi jew modi li jistgħu jgħinuna biex naslu biex nagħmlu għażliet importanti fid-dawl tar-rida ta' Alla. Dawn it-toroq li jipproponi Injazzju huma mibnija fuq għarfien ta' kif jaħdem il-moħħ u l-qalb tal-bniedem u fuq il-mod ta' kif Alla jitkellem mal-bniedem. L-ebda triq ma teskludi lill-oħra, anzi jistgħu jintużaw flimkien, speċjalment it-tieni u it-tielet toroq jew modi. It-tielet toroq jew modi li jwaslu biex tittieħed deċiżjoni fid-dawl tar-rida ta' Alla jew tiġi magħmula elezzjoni huma dawn. L-ewwel mod huwa meta f'sitwazzjonijiet pjuttost drammatiċi u xejn ordinarji Alla jurina b'mod l-aktar ċar u li ma jħalli ebda dubju it-triq li wieħed għandu jieħu. Huwa żmien ta' ċertezza kbira li ma jagħtix lok għal dubji. Bħala eżempju ta' dan il-mod Injazzju isemmi is-sejħa ta' San Pawl u ta' San Matteo. Fit-tieni mod ma nkunux qed naraw daqshekk ċar bħal tal-ewwel mod. B'dan il-mod wieħed jiġi wiċċ imwiċċ ma tqanqil fil-qalb. B'mumenti ta' ċertezzi u oħrajn ta' dubji, marbuta ma' konsolazzjoni u deżolazzjoni spiritwali. Wieħed m'għandux jiskanta b'dan it-tqanqil li jiġbidna l-hemm u l-hawn. Dan għaliex iż-żminijiet ta' l-elezzjoni jew għażla huma żminijiet ta' konverżjoni, żmien kemm ta' rida tajba u kemm ta' stmerrija. Hawnhekk Injazju jissuġġerixxi li jintużaw ir-regoli tad-dixxerniment tal-ispirti biex issir l-għażla tagħna. Għalhekk ikun hemm il-ħtieġa ta' direttur, ħabib spiritwali li jgħinha biex jissaffew u jiġu marxa sew dawn it-tqanqil u movimenti interjuri. B'dan il-mod, Injazju jħeġġeġ lil dak li jkun biex jarbel il-vantaġġi u l-iżvantaġġi li jġib magħha kieku kellu jagħmel l-għażla li għandu quddiemu. Fl-istess ħin, wieħed għandu wkoll jarbel il-vantaġġi u l-iżvantaġġi jekk ma jaċċettax il-proposta jew l-għażla li għandu quddiemu. Jista' jkun ukoll li jgħin li wieħed jagħmel ta' birruħu li diġà ħa ċerta deċiżjoni. U li għal xi ġranet jara kif iħossu bid-deċiżjoni li ħa.
Kon ferma ta' deċiżjoni.
Wara li wieħed ikun għamel id-deċiżjoni ta' l-għażla tiegħu, Injazju jinsisti li wieħed jitlob għal konferma tad-deċiżjoni li jkun ħa. Sinjal ta' konferma ta' deċiżjoni jistgħu jinkludu konsolazzjoni spiritwali bħal paċi fil-qalb u l-moħħ u xewqa aktar qawwija li wieħed ikun qrib Kristu. L-intellett li immexxi mill-ispirtu jasal għal l-istess konklużjoni u jidher ċar li l-fidi tikber fl-għażla li saret. Importanti li meta wieħed jitlob għal konferma tad-deċiżjoni ma jintrabaċ ma' żmien jew ħin partikolari. Dan għax ma nistgħux inġelu l-grazzja ta' Alla taħdem aktar malajr. Ma nistgħux inħafuha. Il-konferma tad-deċiżjoni tista' tasal ġimgħat wara li nkunu għamilna l-għażla.
Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be moved in love, rooted in
Alla jinsab fl-aktar xewqat profondi u personali.
Aħna maħluqin minn Alla fuq ġbija tiegħu. Alla jammar fil-font ta' qalbna. Għalhekk nistgħu niddixxernu r-rida tiegħu fl-aktar xewqat profondi u personali. Dan huwa l-ħsieb ġdid li tagħna Injazzju. L-eżerċizzi jgħinuna nsaffu x-xewqat superfiċjali u fira u nfittxu dawk l-aktar profondi u qaddisa. X-xewqat tagħna għalina u x-xewqat tagħna għalina nfusna fl-aħħar mill-aħħar mhumiex kontra xulxin imma huma ħaġa waħda. Forsi tajjeb insaqsu, x'jtini l-ferħ f'ħajti? Jiena tajjeb f'din il-ħaġa li tini l-ferħ? Id-dinja għandha bżonna. F'dan it-tip ta' dixxerniment hemm bżonn li ninżlu fil-font ta' ruħna. Inkunu onesti rigward ir-rigali u l-limitazzjonijiet tagħna. U li nkunu ġenerużi b'dak li għandna. B'hekk, bħarsa aktar ċara, b'aktar ħelsien u b'qalb li taf tiddixxerni, insibu lilna nfusna lesti li nagħmlu għażliet u nimpenjaw ruħna b'mod aktar għaqli u konkret. Kull triq jew mod li wieħed jażel li jieħu biex jaraf ir-rida ta' Alla f'ħajtu, qabel xejn għandu dejjem jitlob għal grazzja tad-dawl ta' l-Ispirtu tal-Alla ħalli jurih it-triq. Għandu dejjem jiftakar li tkun xi tkun l-għażla li jagħmel l-ewwel u qabel kollox u maħluq biex ifaħħar, iħobb u jaqdil Alla f'kull triq li jaqbad. Imbagħad nużaw dawn l-eżerċizzi biex jgħinuna nieħdu deċiżjoni b'aktar fidi u kjarezza. U meta wieħed jasal għall-għażla għandu jpoġġiha f'riġlejn il-mulej. Li tieħu deċiżjoni permezz tad-dixxerniment tal-ispirti hija arti aktar minn xjenza. Hemm bżonn tiġi ippratikata. Li tagħżel bejn żewġ jew aktar affarijiet tajbin hija diffiċli, ma hija xejn faċli. Ir-regoli tad-dixxerniment u il-metodi ta' l-elezzjoni li itina Injazzju jistgħu jgħinuna biex l-għażla li ssir twassal għal aktar fidi, tama u imħabba.
Eluq.
Kultura li taħrab minn kull impenn u deċiżjoni jew nitolbu għall-erf, għaqal u qawwa biex nagħmlu l-għażliet tagħna. Fil-waqt li tkun xi ħaġa tajba li nieħdu żmien biex nagħmlu għażla għalija, hemm bżonn li ma nitlajjawx iż-żejjed, li nispiċċaw nitilfu l-opportunità biex nikbru fl-ispirtu. Alla ser ikun dejjem magħna, nażlu x'nażlu. Fl-aħħar ħanħaddnu kull għażla li nagħmlu bit-tama li jekk għamilna dixxerniment tajjeb u rċevejna l-konferma, nista' nkunu żguri li dan huwa l-mod li Alla jitlob minna biex nużaw il-libertà. Il-fatt li diġà ħadna d-deċiżjoni ma jfissirx li ser inkunu ta' suċċess wara kollox dak li għallimna s-salib. Jew li se nkunu nistgħu nagħmlu dak li rridu. Injazzju kien konvint li kellu jqatta ħajtu kollha fl-arti mqazza, imma mal-ewwel darba li jipprova jidħol malajr kellu jdur lura. Nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex nimxu wara l-passi ta' Alla. U mbagħad nafdaw fih u li hu jgħat magħna f'kull proċess tad-dixerniment u li ser iwassalna fejn hemm bżonn naslu. Anka jekk ikonna nieħdu xi dawra kbira minn flok triq dritta.
Till their hearts be
Meta 500 sena ilu balla ta' kanun ġabed bidla radikali f'qalb San Inzjazju ta' Loyola u minn Inzjazju Suldat sar Inzjazju Pellegrin kibret f'qalbu xewqa waħda li f'kollox ifittex u iwettaq ir-rida talla għalih. Dan jidher ċar fil-ktieb tiegħu L-eżerċizzi spirituali, ktieb li hu frott u xhieda ta' din l-esperjenza. Meta Inzjazju kiteb l-eżerċizzi, ma kellux f'moħħu ktieb ta' qari spirituali, imma bħala manwal, ktieb li imexxina pass pass f'esperjenza personali u qawwija tar-ruħ. Permezz tal-ktieb tiegħu, Inzjazju jistedinna nagħmlu din l-esperjenza spiritwali. Jisħaq li waqt l-esperjenza tat-talb ma niqfux fi ħsibijiet astratti jew noqogħdu nintilfu fina infusna, imma nixtarru l-kelma tagħha u inħossu. Intemu jew niggustaw ir-realtà tagħha f'qalbna u f'ħajjitna. Hija esperjenza tal-frott ta' l-Ispirtu Santu li tnissel fina gost u faraġ spiritwali. Fid-daħla tal-eżerċizzi spiritwali Inzjazju jikteb. Min jikkontempla jikseb frott spiritwali ikbar jekk hu stess jirrifletti u jirraġuna waħdu fuq xi ħaġa li toltu aktar. Kemm jekk dan jiġri bir-raġunamenti tiegħu, kemm jekk bil-grazzja tagħha li iddawwallu moħħu. Mhux il-ħafna tarif li jimla u jaħji lir-ruħ, imma l-affarijiet li tħossom u tiggustom f'qalbek.
Like a shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, holding them carefully close to his heart, leading them home. Say cities of Judah, prepare the way. mountaintop, lift your voice, Jerusalem, here is your God. Like a shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, holding them carefully close to his heart, leading them home. I myself will shepherd them, for others have led them astray. The lost I will rescue and heal their wounds, and pasture them, giving them rest. Like a shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, holding them carefully close to his heart, leading them home. Come unto me if you are heavily burdened, and take my yoke upon your shoulders. Shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, holding them carefully close to his heart, leading them home.
Aziz semmiħ, ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum mis-sensila Injazzju. Sensila dwar l-ispiritualità ta' San Injazzju tal-Loyola. Xtaqt inħallik b'din is-silta minn talba tal-istess Injazzju. Kull ma għandi u kull ma u tiegħi int tajtuli.
Lilek mulejn roddu.
Kollox u tijak. Amel minnu għal kollox kif trid int.
Għatini biss l-imħabti tkun għalik, fl-imkien mal-grazzja tijek.
Għax dan bizzejjed għalija. Jien, Dr. Andrew, insellimlek.